a dyma ni, y bennod gynta o'r ail gyfres newydd sbon. Diolch yn fawr iawn i chi gyd a wrandodd ar y gyfres gynta. Gwasgarwch y neges i'ch teuluoedd, ffrindiau a chydweithwyr bod y gyfres newydd ar gael nawr. A chofiwch bod y gyfres gynta dal ar gael i ofni unrhyw un ymhellach. Bu Castell Craig y nos ar un adeg yn stad y difa opera enwog Adelina Patti. A ddaeth yn ystod ei hoes o 1843 i 1919 yn un o ddiddanwyr enwocaf a mwyaf poblogaidd y byd. Roedd Madame Patti yn fenyw hynod o dalentog a enillodd enwogrwydd canu yn blentyn ac a adeiladodd arno gydol ei hoes i ddod yn chwedl yn amser ei hun. Roedd hi'n actores fedrus, yn ddynes fusnes graff ac yn feistr ar gyhoeddusrwydd a grasusau cymdeithasol. Roedd ei chysylltiadau yn berffaith a symudodd ei hainau uchaf y gymdeithas Fictoraidd, nid yn unig yn Ewrop, ond ar lwyfan y byd. Ym 1918, cyflwynodd adeilad yr ardd eiaf o'i stad Craig y Nos i ddinas Abertawe. Cafodd ei ailgodi a'i ailenwi'n bafiliwn Patti. Bu farw yng Nghraig y Nos, ac 8 mis yn ddiweddarach fe'i claddwyd ym mynwent ym Mharis i fod yn agos at ei thad a'i hoff gyfansoddwr Rossini. Erbyn hyn, mae Castell Craig y Nos yn westy crand yng Nghwm Tawe. Ond, mae rhai o'r gwestai sy'n aros yn y gwesty wedi cyfadde fyddynt deimlo presenoldeb a chlywed pethau yn ystod ei arosiad. Seiniau llais soprano operatig yng nghanol y nos. Fi yw Rheinald Rhys, a chroeso i ofn. Mae 100 mlynedd wedi mynd heibio ers marwolaeth Adelina Patti. Ond mae rhai straeon iasol yn bodoli, sy'n cadarnhau bod ei hysbryd dal i aflonyddu o fewn muriau Castell Craig y Nos. Yn y bennod hon, byddwn yn ymchwilio i rhai straeon brawychus, a fydd yn gwneud i chi feddwl eto os ydych chi am gynnu'r golau neu beidio cyn mynd i gysgu. Ydych chi'n barod am stori? Ym mis Mehefin 2018, dyma ddynes oedd yn aros yng ngwesty Craig y Nos gyda'i gŵr, yn mynd ati i baratoi i fynd i'r gwely, ar ôl dyrnod prysur iawn. Roedd hi'n amser anodd iawn i'r par, gan bod y gŵr wedi cael newyddion drwg gan y doctor, lle cafodd gwpl o fisoedd i fyw. roedd y wraig wedi archebu arhosiad yn y gwesty i geisio cael ei meddyliau oddi ar y canlyniadau yn ochel. Roedd sefyll yn y gwesty wastad wedi bod ar y bucket list i'r pa'r priod. Ar ôl dyrnod prysur a'r hael wedi hen fachlyd, aeth y ddau i brwsio i dannef, a newid mewn i'w dillad nos cyn mentro i'r gwely. Ar ôl oriau o dyroi a throsi yn oriau mân y bore, a'i gŵr yn cysgu'n drwm, gallai glywed canu swynol yn y pellter. Gyda'i gŵr yn chwyrnu'n braf, gallai glywed y canu swynol yn dod yn agosach ac yn agosach tan i'r llais swynol gyrraedd y gwely. Roedd y wraig yn ofnus iawn. Ond eto, yn teimlo ychydig yn well am canlyniadau ei gŵr. Canodd y llais anweladwy iddi drwy'r nos. Yn ei bywyd roedd Adelina Patti yn enwog am ddiddannu torfeidd mawr o bobl, a'i gwneud nhw i deimlo yn well gan ddefnyddio eu llais. Mae'r stori ma'n dangos bod Madame Patti dal i wneud yr un peth dros gan mlynedd yn ddiweddarach. Stori rhyfedd iawn sydd gyda fi i chi nesa. I chi sy'n hoff iawn o ganu, dwi'n siŵr bod yna adegau lle chi wedi bod yn aros wrth ochr llwyfan. Ond ydych chi wedi cwrdd ag ysbryd yno wrth aros am eich tro chi i ganu? Ymlaen a ni i'n ail stori. Unwaith, roedd merch i fod i ganu ar y llwyfan yn y tŷ opera, sef adain arbennig o Gastell Craig y Nos, mewn perfformiad cyngerdd cyhoeddus flynyddoedd maith yn ôl. Roedd hi'n nerfus iawn wrth iddi aros yn yr adenydd am ei thro i berfformio. Ond cafodd ei thyweli gan ddynes wedi gwisgo mewn du. A'i tawelodd a dweud wrthi ei bod yn mynd i ganu perfformiad gorau ei bywyd ac y byddai popeth yn fendigedig. Ar ôl iddi rhoi ei gorau glas ar y llwyfan i gymerydwyaeth frwd, aeth gefn llwyfan i ddiolch i'r wraig mewn du. Ond nid oedd neb wedi ei gweld hi. I ddweud y gwir, doedd neb yn gwybod am unrhyw wraig mewn di yn y cast gefn llwyfan. Pan i chi'n aros yn yr ochrau yn eich cyngerdd nesa, gofynnwch i'ch hunan a'i person go iawn i chi'n siarad gyda? Neu ysbryd? Yn ôl y sôn, mae Adelina Patti i weld mewn sawl lle gwahanol yn y gwesty. Fe ddeith y stori yma o ardal y lle tân ger y bar. Ymlaen i'n stori diwetha. Yn y blynyddoedd diwetha, roedd Dave Cottle, cerddor jazz oedd yn chwarae yn y gwesty un noson, yn cael sgwrs gyda chi deulodau'r band wrth ymyl y lle tân. Gadawodd ei ddau gydymaeth am ychydig i fynd i'r tŷ bach ac i'r bar. Yn naturiol, dechreuodd Dave sgwrsio â dynes mewn dŷ yn eistedd wrth ei ymyl yn y gornel. Gofynodd iddo, wyt ti'n canu? Meddai, na, dwi ddim yn canu. Chware offerynnau ydw i. Dywedodd y wraig, nid ydych yn canu felly. Mae hwnna'n rhieni mawr. Ymhen dim, dychwelodd y ddau aelod arall at ochr y tân, lle roedd Dave dal yn cael sgwrs gyda'r ddynes hon. Gofynodd y ddau, Dave, pwy yw ti'n siarad gyda? Atebodd yn gyflym iawn, wel, y ddynes yn y gornel. Edrychodd y ddau yn syn arno wrth ymateb a'r geiriau yma. Dave, does neb yn eistedd yn y gornel. Beth i chi'n meddwl o stori Dave? Ysbryd Adelina Patty neu breuddwyd? Cyn i fi fynd, rhaid i fi atgoffa chi bod yr adeilad wedi cael ei ddefnyddio fel ysbyty TB i blant yn y 50au cynnar. Dyma lle mae hanes Castell Craig y Nos yn troi'n sinistr iawn. Roedd dwy ward TB i blant yn y castell, Stateroom 2 a'r Conservatoire. Dim ond un llun sydd yn bodoli bellach o'r ystafell wydr, gyda'i 18 gwely haearn maint plant. Roedd y plant wedi ei lapio mewn castiau corff plaster i'w hatal rhag symud. Am fisoedd lawer neu hyd yn oed blynyddoedd ar y tro. Dychmygwch colli'r gallu i symud allan o'ch gwely, neu hyd yn oed i droi drosodd yn eich gwely am fisoedd neu flynyddoedd. Roedd gorffwys yn y gwely ac ansymudedd yn cael ei ystyried yn rhan o'r gofal, yn ogystal ag awyr iach. Roedd cleifion yn cael eu cludo ar y teresau ym mhob tywydd ar gyfer yr awyr iach mynyddig. Byddai'r staff yn mynd ar plant am dro mewn hael, glaw neu hyd yn oed eira. Yn y gaeaf, gosodwyd blancedi rwber dros y gweliau i'w cadw'n sych. Awgrymodd y seicic Richard Felix wrth wneud ymchwiliad gwyddonol bod cleifion yn cael eu gadael allan ar y terasau dros nos ac yn y boreau, deithpwyd ar rhai byw i mewn a chludwyd y meirw i ffwrdd i'r morg, sydd yn awr yn ystafell on sweet wedi rhifo'n briodol, sef ystafell 13. Yn ôl yn 2002, aeth grŵp o bobl ar daith ysbrydion oedd yn gwbl anymwybodol o hanes y Conservatoire o gwmpas y gwesty crand. Wrth i'r daith fynd ymlaen, dechreuodd y grŵp glywed synnau plant yn crio yn yr ystafell wydr. Ond, y peth yw, roedd yr ystafell wydr yn adfail ar y pryd. doedd neb yn cael mentro i fewn i'r ystafell. Mae tŷ gwydr Castell Craig y Nos yn le llawer hapusach nawr. Ni fyddai'r un o'r plant bryd hynny wedi rhagweld y byddai ei ward yn dod yn un o ystafelloedd derbyn priodas mwyaf poblogaidd a'r mantis yng Nghymru. Yn benna, oherwydd y golygfeidd mynyddig hardd. Tybed a yw'r cyplau priod niferus sy'n priodi yn yr ystafell, wedi sylwi bod yna westeion heb wahoddiad yn llechu o gwmpas ar ei dyrnod hudolus. A dyna ni am y bennod yma. Braf iawn cael bod nôl yn eich cwmni chi unwaith eto. Ydych chi'n awyddus i siarad am eich profiadau goruwch naturiol? Wrth i'r podlediad yma barhau, fydd hi'n dda iawn i glywed eich storïau personol chi. Cysylltwch gyda fi drwy e-bost ofnypod@gmail.com neu drwy ddefnyddio y cyfryngau cymdeithasol. Felly wrtha i, cysgwch yn dawel.